Батыс Қазақстан полициясы Азаттық радиосынан кешірім сұрады. Жергілікті полиция ақпанның 25 күні Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сәния Тойкиннің фотоаппаратын күшпен тартып алып, ондағы түсірілген суреттерді өшіріп тастаған болатын. Кейінірек бос камерасы журналистке қайтарылған еді. Тойкин сол кезде оппозициялық партия белсенділерін полицияның тұтқындап жатқан сәтін суретке түсіріп жүрген болатын. Батыс Қазақстан полициясы басшысының Тойкиннен кешірім сұраған ресми хаты Азаттық радиосына наурыздың 3 күні келді. Қырғыз журналисі Сырғақ Әбділдаев наурыздың 3 күні кешкісін ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген болатын. Ол оппозициядағы Ата Мекен партиясының мүшесі, репортер апталығының тәуелсіз сарапшысы. Денесінде 20-дан аса пышақ ізі табылған журналистке қазір ауруханада арнайы көмек көрсетілуде. Президент Құрманбек Бәкеевтің кеңсесі бұл оқиғаға байланысты шұғыл зерттеулер жүргізілуіне бұйрық берді. Қырғыз журналисінің соққыға жығылуына орай оның әріптестері алаңдаулы. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитеті бұл шабуылға байланысты алаңдаушылық білдірді. Қырғызстан журналистер одағының басшысы Абдықадыр Сұлтанбаев ел президенті Құрманбек Бәкеевті журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды. Елдегі Жасылдар партиясы да үкіметтен азаматтар қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етіп, сыни мәлімдеме жасады. Қырғызстан омбудсмен орынбасары Мамат Момуновтың Азаттық радиосына айтуынша, оның кеңсесіне 2007 жылы құқы тапталған әйелдерден 200-дей шағым түскен екен. Ал өткен жылдың 8 айы ішінде бұл көрсеткіш 300-ден асып кеткен көрінеді. Момуновтың сөзіне қарағанда, шағымдардың басым бөлігі шалғай өңірлерден келіп түскен. Сондай-ақ зорлық-зомбылықтардың 80% отбасы жағдайындағы кикілжіңдерге байланысты екен. Момуновтың айтынша, соңғы 4 жылда ел бойынша 5000-дай күш қолданулар орын алған. Оның 90%-ында әйелдер нысанаға алынған көрінеді. Өзбек құқық қорғау тобының мүшелері наурыздың 3-сінде тұтқындалды. Олар құқық қорғау тобының ақпанның 27-сінде болған жиынын күшпен таратқан полиция өкілдерін ресми биліктің жазалауын талап етіп шеруге шыққан болатын. Ол жолы бірнеше белсенді қамауға алынған еді. Қамауға алынғандардың ішінде адам құқығын қорғаушы белсенді кезінде зорлықпен билік тарапынан жындыханаға жатқызылған Елена Урлаева да бар. Түрмедегі тұтқындардың босатылуын талап еткен белсенділердің айлықтарынан айыппұл да ұсталған болатын. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне жете бастады дейді халықаралық қаржы қоры. Сондықтан биылғы жылы әлемдегі 22 елге 25 миллиард долларлық төтенше көмек қажет болуы мүмкін. Халықаралық қаржы қорының директоры Доминик Страус-Канның айтуынша, дағдарыс ең әуелі бай елдерден бастап, содан кейін дамушы елдер экономикасын зақымдады. Енді міне дағдарыстың 3-ші толқыны әлемнің кедей елдеріне жетіп отыр. Осы қиындықтарға байланысты ол кедей елдерде әлеуметтік бағдарламалар қысқартылатын болса, онда кедей балалардың халі бұрынғыдан да ауырлай түсуі мүмкін дейді директор.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Палестина басшысы Махмуд Аббас пен және үкімет басшысы Салам Файет пен батыс жағалауда кездесті. Мұның өзі Клинтонның ақштың бас дипломаты болғалы бергі палестиналық басшылармен сөйлесу үшін мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Палестина басшылары Израильдің батыс жағалауда тұрғын үйлер салуын тоқтатуын және Газа шекарасын ашуын Тель-Авивтен Клинтон ханымның талап етуін кездесу барысында сұрады. Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың Израильмен қатарлас Палестина мемлекетінің құрылғанын қалайтынын қайталады. Қытай әскери қорын өсірмекші. Атап айтқанда, биылғы жылға арналған әскери шығындарын 14.19%-ға, яғни 70 миллиард долларға көбейтпекші. Парламент өкілінің сипаттауынша, бұл үдеріс 2007 жылғы әскери шығындарды 17%-ға көтерумен салыстырғанда болмашы ғана өсіру. Осы өкілдің айтуынша, әскери бюджет Қытайдың жалпы ішкі өнімінің 1.4%-ын құрайтын болады. Гаага соты Судан президентін тұтқындайды. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-сінде Судан президенті Омар әл-Баширді тұтқындау жөнінде бұйрық шығарды. Мұның өзі биліктегі мемлекет басшысын тұтқындау туралы Нидерландияда орналасқан аталған сот тарапынан жарияланған алғашқы бұйрық болып отыр. Әл-Башир Суданның Дарфур аймағындағы африкалық тайпаға қарсы геноцид ұйымдастырды деп айыпталуда. Судан президенті дарфурлықтарға қарсы Судан армиясы мен араб қаруылыларын жұмылдырды деген айыптауға айғақтар жетерлік, деді бас прокурор Луис Морено Окампо. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.